Радіо «Свобода онлайн». В ефірі «Свобода сьогодні». Перші підсумки дня.
Хвилюючий дріт на кордоні з Росією не зупинить бойовиків, попереджають експерти.
Хвилюючий дріт не зупинить бойовиків. Сьогодні існує достатньо сучасних технічних засобів спостереження. Станціонарні камери, які забезпечують спостереження в нічний час, не погоду.
Група семи через неприпустимі дії Росії може перейти до галузевих санкцій. Чи можуть бути нормалізовані російсько-українські відносини, ми почуємо дискусію на цю тему.
Париж, є чітке розуміння, що Оланд знайде можливість, щоб ці два лідера поспілкувалися.
Олександр Олександрович, не буде двосторонньої зустрічі президентів Росії в багатосторонньому форматі, це може відбутися як спілкування?
Ні. Про це і більше у «Свободі сьогодні». Перші підсумки дня з вами підводжу я, Людмила Ванник. Вітаю всіх зі мною в студії з випуском новин Вікторія Кретек. Прошу, Вікторія.
Дякую, Людмило. І новини такі. Швейцарія заблокувала 137 мільйонів євро, які зберігаються на рахунках колишнього президента України Віктора Януковича і деяких представників його оточення. Про це повідомляє німецька хвиля з посиланням на керівника департаменту міжнародного права МЗС Швейцарії Валентина Цевельєра. За його словами, йдеться про суми, заблоковані за розпорядженням швейцарської влади і прокуратури. Представник швейцарського МЗС нагадав, що рішення про замороження активів Януковича і його оточення ухвалили 26 лютого. Він додав, що це вперше блокування рахунків відбулося так швидко. За словами представника МЗС, така оперативність має значення для того, щоб зберегти інформацію для слідства, а також самі кошти, які, як очікують, повернуть в Україну. Лідери сепаратистів Павло Губарєв і Василь Нікітін оголошені в розшук. Інформація про це оприлюднена на сайті МВС у розділі «Особи, які переховуються від органів досудового розслідування». Суд видав постанову на їхнє затримання. Павла Губарєва, нагадаю, який був одним із лідерів проросійських акцій в Донецьку, затримали на початку березня, але пізніше відпустили в обмін на захоплених раніше бойовиками бійців спецпідрозділу «Альфа». Міністерство закордонних справ вимагає від Росії звільнити затриманого українського кінорежисера Олега Сенцова. У повідомленні відомства також міститься заклик до міжнародного співтовариства, правозахисників, а також російської громадськості дати оцінку кричущим фактам застосуванням російським каральним органам тортур, продовжити цілеспрямований тиск на Кремль з метою звільнення ним усіх політичних в'язнів, в тому числі громадян України. Напередодні адвокат Олега Сенцова повідомив, що після затримання в Криму його підзахисного катували. ФСБ Росії звинувачує українського кінорежисера в організації теракту. Його затримали 11 травня у Сімферополі. Прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв розкритикував заяву лідерів групи семи, які засудили неприйнятне втручання Росії в внутрішні справи України. Про це Медведєв сказав, виступаючи на засіданні російського уряду.
Украинские власти не видят гуманитарных проблем, говорят об отсутствии беженцев. Это вранье, конечно. Грустно это все слышать. Так называемая «семерка» еще и рассуждает об умеренных действиях украинской армии против собственного народа. Цинизму здесь нет предела.
Тим часом влада Ростовської області Росії сьогодні не підтвердила інформацію про те, що нібито на території регіону за добу прибули кілька тисяч українських біженців. Як повідомило російське інтернет-видання «Лента.ру» з посиланням на речника заступника губернатора цієї області, станом на 5 червня влада області отримала 7 клопотань про визнання статусу біженця і 5 про надання тимчасового притулку. Сполучені Штати Америки і Україна очолили рейтинг країн, які, на думку росіян, є найменш дружніми до Росії країнами. Про це свідчать результати опитування, проведеного російськими дослідниками з Левада-центру. У відповідь на запитання, які 5 країн ви назвали б найбільш недружньо налаштованими щодо Росії, респонденти назвали США, Україну, Литву, Латвію і Естонію. У 2013 році лише 11% цього самого дослідження називали Україну недружньою країною. І це всі новини на цей час. Людмило.
Дякую. З випуском новин була Вікторія Карп'як. Більше новин Радіо Свобода на нашій веб-сторінці.
Із Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15, 17, 18.30 та о 19 годині. Завантажте новини як подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Українсько-російська криза об'єднала найпотужніші держави світу проти російської, протизаконної, кровопролитної діяльності в Україні. Москву попереджають про можливість нових санкцій в разі продовження підриву української суверенності максимум через декілька тижнів. Водночас у Брюсселі відкидають кремлівську критику української антитерористичної операції, розцінюючи її як правомірну і зважену. Наш кореспондент Віталій Єреміця повідомляє зі столиці Євросоюзу.
Країни найпотужнішого світового клубу держав групи семи, які сьогодні завершили свій саміт у Брюсселі, чітко дали зрозуміти Москві, чого від неї чекають. Президент Сполучених Штатів Америки Барак Обама каже, що Росія несе відповідальність за те, що діється в Україні. Голова Європейської ради Герман Ван Ромпей зі свого боку пояснює, що сімка вітає і підтримує президента Петра Порошенка та від імені групи семи радить росіянам не лише розпочати діалог з українським урядом, але й вдатися до інших першочергових кроків.
Ми закликаємо Росію прискорити відведення своїх військ від українського кордону, припинити потоки зброї та військових через цей кордон. Росія має скористатися своїм впливом на збройних сепаратистів, примусивши їх скласти зброю та припинити насилля.
На зустрічі світових лідерів лунали застереження на адресу Кремля щодо нових санкцій, які можуть бути накладені на Росію, якщо вона не припинить дестабілізацію України, не повернеться до поваги міжнародного права і не відреагує на заклики групи семи, каже лідер Сполучених Штатів Барак Обама.
Якщо Росія продовжитиме свої провокації з наших нинішніх дискусій, зрозуміло, що нації групи семи готові до того, щоб Росія за це знову поплатилася.
Пояснює президент США, висловлюючи надію, що Росія зробить все для того, щоб не потрапити під галузеві санкції. Однак це питання, додає зі свого боку Герман Ван Ромпей, детальніше буде розглянути вже на саміті голів держав та урядів Євросоюзу 26-27 червня у Брюсселі. Що ж до російської критики антитерористичної операції на сході України, то, на думку лідерів групи семи, ці дії української армії та силовиків цілком правомірні. Українські збройні сили проявили велику стриманість, згадайте Крим. Тепер вони намагаються відновити лад в країні, і це їх конституційне право, зауважив Ван Ромпей. Завтра у Франції більшість лідерів групи семи, а також президенти Росії та України, братимуть участь у 70-річному ювілеї висадження військ союзників у Нормандії. Французький президент Франсуа Оланд каже, що запросив президента Петра Порошенка як представника українського народу, який багато постраждав під час Другої світової війни. Він припускає можливість зустрічі Порошенка та Путіна впродовж урочистостей. Так само інтригою покрита можлива зустріч президента Росії Путіна та лідера Сполучених Штатів Обами. Водночас чимало критики лунає на адресу президента Франції Оланда та лідера Великої Британії Камерона, які, попри міжнародні зусилля ізолювати Володимира Путіна, домовилися з ним про офіційні зустрічі. Віталій Єреміця з Брюсселя для Радіо Свобода.
Чи можуть бути нормалізовані російсько-українські відносини? Як може цьому сприяти міжнародне співтовариство? Які сподівання покладаються на саміт в Нормандії, де будуть завтра присутні Петро Порошенко і Володимир Путін? Про це в прямому ефірі Радіо Свобода говорили сьогодні мій колега Віталій Портніков із колишнім першим заступником міністра закордонних справ Олександром Чалем.
Міжнародна спільнота повинна більш рішуче нам допомогти. Я все ж таки розраховую, що під час зустрічі в Франції, можливо, відбудуться усні розмови, які все ж таки ці умови більш дипломатичною умовою будуть трансформовані. Я не бачу з точки зору міжнародних зусиль, як я звернув увагу на виступ пані Меркель позавчора в парламенті. Перед Росією ставляться певні умови.
Проте я б сказав, що це пропозиція. Це ж не умови щось змінити в самій Росії. Це ж умови зовнішньополітичного характеру.
От я зараз не бачу якихось заяв сторони західних країн, що якщо Росія виконає ці вимоги, а що буде в позитиві? Що Росія може...
Не буде нових санкцій? Це дуже серйозно для країни, яка знаходиться на межі економічного виживання.
Ну, росіяни так не вважають.
Чому не вважають? Так не вважають російські ЗМІ. Ні. Але російські урядовці так вважають.
Я чув останнє засідання російського уряду, я відчув цю стурбованість, яку висловлював міністр енергетики і інші міністри. Я сьогодні ранці дивився, які економічні новини з точки зору співвідношення рубля до долара, до євро. І ви бачите, рубль стабілізувався, і перспективи, так скажемо, його стабілізації, всі аналітики підтверджують, що якщо не станеться чогось дуже несподіваного з цінами на нафту, рубль буде стабільним до кінця року.
Але нафта вчора почала падати.
Питання в іншому. Мене навіть як українця, як українського колишнього дипломата і фахівця, я переконаний, добра новина пройшла по засобам масової інформації, що все ж таки зустріч неформальна бесіда, певна, відбудеться між нашим президентом і Путіним у Франції, тому що із нашого боку є така готовність.
Чому ви вважаєте, що вона відбудеться?
Я мав на увазі неформальну зустріч.
Путін сказав, що він не буде бігати від Порошенка. Це не означає факту зустрічі.
Але він підтвердив, що він не вбачає нічого такого, щоб на цій зустрічі не відбувалося.
Олександр Сенч, те, що сказав Путін, давайте говорити чесно. Сказав, що він не буде бігати від Порошенка, якщо там в багатосторонньому форматі.
Я був якраз в Берліні, коли домовлялися про візит Порошенка в Париж. Є чітке розуміння, що Олланд знайде можливість, щоб ці два лідера поспілкувалися.
Олександр Сенч, не буде двосторонньої зустрічі президентів Росії в багатосторонньому форматі. Це може відбутися як спілкування.
Ну я вважаю, що відбудеться контакт. В формальній моменті зустрічі, скоріш за все, не буде. Но в багатосторонньому форматі, що відбудеться контакт і відбудеться певний обмін думками, я в цьому вже переконаний.
Відеозапис і повну версію розмови журналіста Радіо Свобода Віталія Портнікова з колишнім першим заступником міністра закордонних справ України Олександром Чалим дивіться і читайте на сайті радіосвобода.орг.
Ваша свобода – розмова про найголовніше. Щодня, крім вихідних, о 12:05. Слухайте, думайте, вирішуйте. Це ваша свобода.
Для надійного перекриття кордону з Росією потрібні сучасні засоби цілодобового спостереження і, відповідно, озброєні мобільні групи. Про це Радіо Свобода розповів військовий експерт Центру Разумкова Олексій Мельник. Так він прокоментував заяву виконувача обов'язків президента Олександра Турчинова про початок перекриття східного кордону України. З паном Мельником спілкувався мій колега Дмитро Баркар.
Пане Мельник, чи справді можна перекрити кордон? Як саме це можна зробити?
Перекрити можна. Ті, хто подорожує на захід від України, мабуть, бачили кордон України, колишній радянський кордон. Це колючий дріт, контрольно-слідова полоса. Це, звичайно, можливо. Є в світі інші приклади, там, побудови 3-6-метрової стіни. Але навряд це той варіант, який нас влаштує. Те, що сказав Турчинов, очевидно, він мав на увазі не стільки якісь механічні засоби перекриття кордону, як посилення насамперед охорони кордону і попередження проникнення туди непрошених гостей.
Але ж вже були заяви про посилення охорони східного кордону. Як тепер ставитися до таких заяв?
Я так думаю, що коли ми говоримо про посилення, то воно відбулося, це посилення контролю, але воно навряд чи могло відбутися до того якісного показника повне перекриття, тому що кордон більше 1000 кілометрів. І, власне, навіть немає демаркованої лінії цього кордону, не кажучи вже про якісь наявність технічних засобів, які забезпечили цілодобове спостереження. Якби навіть були такі засоби у нас, то сили прикордонної служби, вони виконують і функції контролю кордону, але вони не в силах протистояти озброєним, добре підготовленим бойовикам, які йдуть КАМАЗами по Росії.
І так має бути задіяний значно більше людський ресурс. Чи він є?
І людський, і технічний. Я боюсь, що навряд він є, і насамперед тому, що Україна до цього не готувалася. Наразі за такий короткий термін зібрати весь цей потенціал на величезному зрізку кордону, мабуть, неможливо ні з часових, ні з ресурсних причин. Тому йде нарощування тих зусиль, створення мобільних підсилення прикордонників силами збройних сил.
Щодо механічних засобів охорони кордону, якими саме вони мають бути і наскільки довгим та дорогим може бути процес забезпечення такими засобами українського кордону на належному рівні.
Кулішів дріт він не зупинить бойовиків. Сьогодні існує достатньо сучасних технічних засобів спостереження, станціонарні камери спостереження, в числі які забезпечують спостереження в нічний час, непогоду, тепловізори, це мобільні комплекси. І насамперед це створення мобільних груп безпосередньо близькості до кордону, які б з одного боку не були легкою ціллю для терористичних груп, для бойовиків, і з іншого боку вони могли б найкоротший час прибути на місце порушення кордону відповідно оснащені, відповідно озброєні для того, щоб попереджувати. Тобто, що проникнення через кордон стане достатньо небезпечним для тих самих козаків, я думаю, що охочих значно поменшує.
Військовий експерт центру Разумкова Олексій Мельник відповідав на запитання Дмитра Баркара. Необхідність посилення кордонів України стосується не лише Донеччини та Луганщини. Зокрема, Сумщина теж межує з Росією. І саме на Сумщині силовики спільно з прикордонниками контролюють рубежі України, а жителі їм активно допомагають. Екскаватори вже проклали 40 кілометрів ровів для розмежування. Це бачила і з людьми спілкувалася наша сумська кореспондентка Ольга Коренєва.
На кордонах Сумщини спокійно. Так стверджує керівництво області, прикордонники і місцеві мешканці. Втім, попри видимий спокій, межі області з Росією охороняють у посиленому режимі. По лінії кордону продовжують рити протитанковий рів – 2 метри завглибшки та 4 метри завширшки. Фінансують проєкт небайдужі громадяни. Наразі вже 40 кілометрів. Очільник області Володимир Шульга запевняє, Сумщина надійно захищена.
Посилене чергування на кордоні з Російською Федерацією, взяти під контроль багато ділянок кордону, які викликають увагу і є можливість перетину кордону. Також, що у нас немає сепаратизму, російських прапорів, у нас немає зелених чоловічків, у нас немає міжнаціональної ворожнечі і міжконфесійної ворожнечі. На сьогоднішній день ситуація стабільна.
Про спокій на кордонах говорить і директор школи у прикордонному селі Валентина Кузьменко. Каже, попри посилення охорони кордону, люди живуть звичним життям. Дорослі працюють, діти відпочивають у літньому таборі. Розповідає і про те, що селяни підтримують місцевих прикордонників.
Так, ми надавали допомогу нашій прикордонній заставі, взагалі армії України, чим могли. Тим і допомогли. Ну, скажімо, село зібрало більше 13 тисяч. Крім того, значить, допомагали і продуктами, інші потреби, які були у прикордонників, допомагали всім.
Селяни уважно стежать за ситуацією у сусідніх областях та вболівають за українських військових. Люди вважають, боятися нічого.
А чого нам бояться? Ми сюди не пустимо Путіна і все. Сюди не прорвуться вони. Нас народ не за Росію. Ми тут самі без росіян справимося. Хай там тут командують у себе. Ну він довго не командуватиме. Йому все одно лапті прижмуть. Як не він не жме, а все одно прижмуть.
Ольга Коренєва для Радіо Свобода, Суми.
Про важку ситуацію на східному кордоні України буде сьогодні розмова з керівниками Державної прикордонної служби у програмі «Ми разом». Слухайте її о 21:33.
Ми разом.
У Львові та Донецьку.
У Житомирі й Одесі.
У Києві й Севастополі.
У нас спільні проблеми.
Маємо їх спільно розв'язувати.
Ми разом.
Програма про те, що нас об'єднує.
Слухайте у вівторок та четвер о 21:33.
А з вами перші підсумки дня у «Свободі сьогодні». Підводжу я, Людмила Ванник. І далі ми дізнаємося, чи повернеться в Україну колишній вже депутат Верховної Ради Олег Царьов.
Те, що стосується його фізичної присутності на території України, то вона теоретично можлива лише на тих територіях, які не контролюються достатньою мірою центральною владою, а саме в Криму.
Чи ви допомагали в якийсь спосіб українському війську?
Моральна, на мою думку, моральна тільки підтримка.
На мобільний номер присилали гроші на підтримку української армії.
Да, я допомагав, я відправляв смс.
Про це та більше у нашій передачі після короткого оголошення.
Веб-сайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Напередодні зустрічі у Нормандії, на якій будуть присутні як західні лідери, так і президент Росії Путін, на адресу Кремля пролунали чергові жорсткі заяви як з боку США, так і ЄС. Про це ми вже чули в нашій передачі, і про це йдеться у публікаціях західної преси серед іншого. Почуємо більше від Тетяни Ярмощук.
Жорсткі заяви Заходу з'явилися попри певні сигнали Москви щодо деескалації конфлікту, пише Financial Times. Йдеться, зокрема, про відведення принаймні частини російських військ від кордону з Україною та той факт, що загалом президентські вибори в Україні пройшли без насилля і серйозних збоїв. Financial Times припускає, що такі заяви G7 з'явилися, щоб посилити тиск на Кремль у час, коли Володимир Путін готується до зустрічі зі своїми західними колегами у п'ятницю під час святкування 70-річчя виставки. висадки союзницьких військ у Нормандії. Канцлер Німеччини Ангела Меркель захищає плани Франції щодо постачання Росії військових кораблів попри критику США, йдеться у публікації брюссельського видання EU Observer. За словами Ангели Меркель, поставки можуть припинитися лише якщо буде запроваджена третя стадія санкцій проти Росії – економічних. Меркель наголошує, що наразі ЄС не запровадив наступної стадії санкцій, оскільки Росія не зірвала президентські вибори в Україні. При цьому Ангела Меркель наголосила, що у разі подальшої дестабілізації в Україні буде запроваджена третя стадія санкцій проти Росії. Британська Guardian пише, що президент США Барак Обама звинуватив Кремль у застосуванні непрозорої тактики в Україні і пообіцяв протистояти російській агресії в Європі. Часи імперії і сфер впливу минули. Великі нації не можуть утискати менші чи нав'язувати свої бажання за допомогою людей у масках, які захоплюють будинки. Наступні російські провокації означатимуть лише ізоляцію і витрати для Росії, цитує Обаму Guardian. Проросійські сепаратисти захопили 3 військові українські бази на сході країни, пише видання The Washington Post. Журналісти видання зазначають, що обійці Національної гвардії залишили свою амуніцію і змушені були покинути базу побіля Луганська після багатогодинного бою, у результаті якого загинуло 6 бойовиків і було поранено 3 солдат української армії. Журналісти Washington Post наголошують, що такі речі є наслідком того, що українські військові не пройшли достатнього тренування, а армія страждає від браку фінансування. При цьому видання зазначає, що причиною цього, на думку нинішньої української влади, є корупційна політика колишнього президента Віктора Януковича, яка і призвела до виснаження української армії. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода.
На тему української армії ми запитали перехожих Києва, чи ви особисто допомагали в якийсь спосіб українським військовим. І ось що почули у відповідь.
Я думаю, що денежними средствами в першу чергу треба підтримувати ребят. Ну і морально ми завжди підтримуємо.
Зараз дуже складно говорити про гроші, тому що дуже зневірився народ, і питання, чи йдуть гроші дійсно за призначенням. Моральна, на мою думку, моральна тільки підтримка.
На мобільний номер присилали гроші на підтримку української армії. Так,
да, я допомагав, я відправляв смс.
Декілька разів надсилав кошти. Навіть було таке, що перший місяць, то, напевно, кожен день відсилав ці кошти.
Треба було по основному наладити добрий розподіл грошей держави. Що ті грошей, що збирають люди, дуже мало.
Гроші куди діваються?
Неізвісно.
А долги то беруть.
Непонятно, куди вони йдуть. Хлопці без броні, без оружия.
Прощались ко мне по поводу помощи, отдавали консервацию, которая была. Чем можем, тим помогаем.
Як можна допомогти? Треба поставити патріотичне керівництво. І це буде все.
Ось такі відповіді почув від перехожих Києва кореспондент Радіо Свобода. У Дніпропетровську до будинку Олега Царьова місцеві автомайданівці почали заселяти переселенців із Донбасу біля міста Дніпропетровська. Ініціатори такої акції стверджують, що це тимчасово. Маєток, який раніше перебуває у власності екс-депутата, його конфіскація, мовляв, не передбачається. Законність цих дій правоохоронці не коментують, однак на повернення колишнього регіонала додому чекають. Щодо нього та його фірм тут почали кілька кримінальних проваджень. Тим часом експерти із сумнівом ставляться до заяв самого втікача про швидке повернення з Росії. Викликає також скепсис те, що дозвіл Верховної Ради на притягнення Царьова до кримінальної відповідальності вдасться реалізувати незабаром. Про це та інше із Дніпропетровська Юлія Рецебарська.
Територія маєтку Олега Царьова під Дніпропетровськом близько 7 гектарів. Активісти Дніпропетровського автомайдану почали селити сюди переселенців із Донбасу. Вони кажуть, в їхні плани не входить конфіскація майна нардепа або захоплення будинку. Вони хочуть лише допомогти переселенцям. Автомайданівці зайшли до будівлі у супроводі міліції і представників родини Царьових. Згоду на використання будинку телефоном дала дружина Царьова, стверджують активісти. Представник автомайдану Тарас Здреник визнає, їхні дії не зовсім законні, але іншого виходу не було.
Це якби для необхідність. Даний дом пустував, в даному домі тобто нікого не було. І
То есть прийняли таке рішення, то все-таки домом до дому заселити людей.
Як розцінює заселення його будинку новими мешканцями Олег Царюв, Радіо Свобода дізнатись не вдалось. Телефон колишнього парламентаря не відповідає. Між тим, за повідомленням російських ЗМІ, сам він зараз перебуває у Москві, але обіцяє повернутись на територію України. І, цитую, звільнити всю Україну від нацистів. Тим часом в Україні на повернення Царюва вже чекають. Штаб національного захисту Дніпропетровської області оголосив винагороду за його затримання – $500,000 США. Є питання до нього і в правоохоронців. Проти екс-депутата порушили кримінальні провадження через сепаратистські висловлювання, а проти його фірм на Дніпропетровщині – за незаконні оборудки. Радник голови Дніпропетровської облдержадміністрації Віталій Купрій ініціював громадську експертизу щодо роботи підприємств Царьова. Розповідає, бізнес-імперія екс-регіонала на Дніпропетровщині налічувала кілька свиноферм, хлібозаводів, паперову фабрику. В діяльності кожної структури виявили зловживання, несплату орендної плати за землю, забруднення довкілля, крадіжки газу, заявляє Купрій.
На теперішній час робиться нарахування збитків, які нанесені державі. Це мільйони гривень взагалі.
Верховна Рада України дала згоду на притягнення Царьова до кримінальної відповідальності. Однак експерти сумніваються в тому, що арешт екс-парламентаря українськими правоохоронцями можливий найближчим часом. Ось що сказав Радіо Свобода експерт центру імені Олександра Разумкова Юрій Якименко.
Те, що стосується його фізичної присутності на території України, то вона теоретично можлива лише на тих територіях, які не контролюються достатньою мірою центральною владою, а саме в Криму. Там він може з'явитися.
Експерт також припускає, що найближчим часом Царьова можуть оголосити в міжнародний розшук. Юлія Рацибарська, Радіо Свобода, Дніпропетровськ.
А цю тему разом з нами ви можете обговорювати у соціальних мережах. Радіо Свобода в соціальних мережах. ВКонтакті, Google Plus і, звичайно ж, Facebook. Там ми чекаємо на вас. Реагуйте, сперечайтесь, підсумовуйте. Літня пора. Багато розмов про відпустки, багато українців все більше відвідують цікаві місця в Україні. Відтак, внутрішній туризм може бути перспективним і популярним, так як це є у Польщі. Львівщина славиться своїми скелями. Печерний монастир у селі Розгірче, що на Львівщині, малодосліджений, хоча розташований за 30 кілометрів від славного оборонного комплексу Тустань. Відвідала унікальну сакральну пам'ятку і наша кореспондентка на Львівщині Галина Терещук.
Кілька разів у селі Розгірче, що в Острийському районі Львівщини, розпитували людей, де печерний монастир. Вказівників таки бракує серед лісу на пагорбі і розташований монастирський комплекс 12-13 століть. Унікальна сакральна пам'ятка у скелях, що належить до об'єктів Карпатської лінії оборони. У кам'яному схилі печери витисали монахи на двох ярусах. Нижня велика печера, вочевидь, житлове приміщення, де могли розміститися, за оцінками науковців, до 20 осіб. Тут є кілька дверних і віконних отворів, з яких відкривається краса природи. До верхньої частини комплексу печерної церкви, що повернута на схід, ведуть витисані у скелі близько 20 сходинок, вже добряче витертих. У комплексі було передбачено і місце для поховань монахів, однак не виявлено трапезної, тобто монашої столової кімнати. Дослідники монастирського комплексу припускали, що він не один раз перебудовувався. Монастир у Розгірчі мало досліджених. Перед тим, як відтворювати наскельну архітектуру, слід встановити первісний вигляд скелі, наголошує директор Державного історико-культурного заповідника Тустань Василь Рожко, який продовжує справу свого батька, відомого дослідника наскельних пам'яток Михайла Рожка.
Михайло Рожко відкрив оцей ряд об'єктів як дерев'яну наскельну архітектуру і досліджував, скажімо, зроблені обміри в 70-80-х роках. Це колосальна робота. І тоді він був таким відкривачем. Але тоді навіть не стояло питання збереження скельних комплексів.
Тим часом сьогодні збереження наскельних пам'яток є великою проблемою. Печерному монастирю в селі Розгірче навіть не присвоєно охоронного номера, не взято на державний облік. І це при тім, що місце включене у туристичний маршрут. Люди приїжджають, піднімаються на скелю, залишають сміття і навіть свої написи на скелях. По суті, за збереження культурної спадщини ніхто не відповідає.
Думаю, що ми навіть будемо як заповідник ініціювати це, оскільки воно поки що взагалі без опіки, щоб ми, принаймні, ми тут методично, якось і пам'яткоохоронно зацедбали, оскільки воно має дотичність до Тустані як об'єкт Карпатської лінії оборони, як об'єкт скельний комплекс.
Село Розгірче має усі шанси стати привабливою туристичною перлинкою, якою є сьогодні скельна фортеця Тустань. Найголовніше – зберегти цінну пам'ятку галицького чернецтва. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щур,
Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Facebook.
І такими були перші підсумки дня, що минає їх у свободі сьогодні. З вами підводила я, Людмила Ванник. Дякую, що слухали нас онлайн. Якщо у вас буде бажання, зустрінемося в радіо.